vás to tady vítám. Připomínám, jako, že na ta plavka je voda a zatím ještě ne, ale brzy snad i víno. A mám pocit, že dnešní debata bude náročná pro moderátora především, protože řada lidí říkala, že to bude řada nesvářených stran, ne dvě, možná víc. Tak já sám od toho nemám žádné očekávání. Chci vás vřele přivítat na debatě s Respektem, na kterou přišli velmi zajímaví hosté. Vezmu to od dámy. Monika McDonough-Pajerová, toho času přednášející na New York University in Prague. Adrian Portman, historik, člověk, který se dlouho zabýval osudem sudetských Němců, člověk, který působil v Ústavu pro studium totalitních režimů. A člověk, který říkal, že současnou situací není úplně nadšen a možná dokonce uvažuje, že v Česku už dlouho nebude. Tak já se z něj pokusím vás vytáhnout, proč a možná to ještě potom ženíme. Vítejte vy. Kolega Respektu Jaroslav Spůrný, člověk, který psal o nejenom Ústru, Ústr je v podtitulu toho dnešního večera, takže se k němu dostaneme, ale člověk, který pamatuje mnohé, v listopadu 89 spolu na Respekt a jako člověk, který si dobu velmi dobře pamatuje, zažil a jeho benefita. Michal Hůl, člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, historik.
Promiňte, co se
dalo? Ještě jednou k tomu, možná trošku ke kolumnému úvodu. Já vím, že aktuálně situace v Ústru je trochu vypjatější než vypjatá, to už je skoro standard tam, ale teď je to ještě o něco vypjatější. A já bych byl nerad, kdyby ta dnešní debata byla zaměřená jenom v Ústru a jenom na to, co se aktuálně v Ústru děje. Já bych to velmi důležité, že se mu budu věnovat, ale důležité je i to, že si připomínáme 25 let v listopadu, že tu máme lidi, kteří jsou myslím velmi zajímavě schopni mluvit obecně o reflexi naší moderní historie. A rád bych toho využil a tomu Ústru bych se rád věnoval až ve třetí části. Dostane se i na dotazy, ale jenom prosím i vás jako publikum, protože nám i v průběhu toho večera už dříve prostor k otázkám, abychom to tak zkusili udržet. Ten první blok bych skutečně rád zaměřil na listopad 89, respektive těch 25 let to výročí, které si aktuálně připomínáme, protože podle všeho to výročí sebou přineslo nějakou zajímavou energii, nějaké vzepětí a sám jsem zvědav, jak to i naši hosté vnímají. I do toho titulku myslím, že jsme dávali červenou kartu prezidentovi, to byla taková nejvítelnější scéna, ale myslím, že to je širší, že se ta připomínka dá vztáhnout i k tomu, jaké hodnoty z té doby ještě v té současné společnosti přetrvávají a jak vůbec listopad a jeho aktéry dnes vnímáme. Jak už jsem říkal, tak jednoho z aktérů tu máme. Monika Pajerová je jedna ze studentských vůdkyň, člověk může asi říci, a tu dobu tehdy teda sama aktivně formovala. Když se dostaneme k tomu listopadu, který právě proběhl, tak účastnila jste se taky nějakých akcí, teď připomínají, byla jste na té demonstraci, řekněme, nebo na té akci, dostal prezident červenou kartu, nebo jak jste se k tomu stál? Řekla jste, že to už není moje bouře, to už je pro někoho dalšího.
Promiňte, přesekl jsem vaše jméno, nebo jste se nepředstavil?
Já jsem Tomáš Sakr z Respektu, to tady dělám pro mě ty debaty. Tomáš Sakr z Respektu.
Tomáš Sakr, děkuji vám.
Šináka.
Není diskuze. Ano, Jan Šináka. Děkuji.
Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem moc ráda, že Respekt se odvážil toto téma otevřít, protože skutečně je to téma pro mě třeba osobně velmi bolestné, protože se tady scházíme ne v nějakém vzduchoprázdnu časovém prostoru, ale v momentě, kdy Ústav pro studium totalitních režimů, který celkem jakž takž fungoval 5 let, je v rozvalinách. Je v rozvalinách třetí část, jenomže třetí část se odvíjí od části první. Miloš Zeman by si nikdy nedovolil vykládat nesmysly a být vulgární a sprostý a vlastně znevažovat celý den. Říká odkaz listopadu 89, kdyby tady v té společnosti v posledních 2 letech, asi nejvíc, které já jsem to zaregistrovala před 3 lety, když ČSSD a komunisté se chystali na tu vládu společnou, o které snili, že do ní vstoupí, rozhodli se, že Ústav pro studium totalitních režimů je překážka na té cestě, vymysleli plán, jak ten ústav rozvrátit, a po 2 letech můžeme říct, že se jim ten plán celkem úspěšně povedl. Ale 17. listopad tak nějak trvá už 2 roky, v tom smyslu, že mě vlastně vždycky už jako studentce vadilo, když někdo něco říkal a něco úplně jiného dělal. To je to pokrytectví, které samozřejmě není jenom v české společnosti, ale tady je hodně opravdu vypjaté. Tady těch lidí, kteří mají odvahu vstát a říct, já tohle nechci, já to chci zrušit, já vlastně třeba do rady Ústru kandiduju pro to, abych to tam rozvrátil. Tak ale já bych ocenila, kdyby ten Michal přiznal a tohle veřejně
která se věnovala Ústru, kterou jsme tu měli někdy v době, kdy se děly změny ve vedení před rokem a půl, tak se nesla v duchu toho, že lidé z publika kladli dotazy, aniž by byli tázáni, volali a dokonce pak nadávali. A já si myslím, že to není úplně nutné a to nikomu asi úplně neprospělo. Myslím si, že hádat o Ústru se ještě bude dát často a na mnoha místech. Já mám pocit, že ta energie, která se kolem toho listopadu teď sebrala a která i na té akci s červenými kartami byla přítomná, je něco, co stojí za pozornost a co si zaslouží to, abychom se tomu aspoň chvilku tady věnovali. Tak já bych poprosil skutečně, abychom ten Ústav teď nechali stranou. A zeptal bych se na to. Já jsem teď moderátor, já to tak udělám. Tak, já si to přišlo. Protože je to podle mě důležité a ten Ústav odvádí pozornost od toho, co já bych rád tu slyšel. Je tam něco, co se děje mimořádného v tuhletu chvíli? Proč ti lidé tam byli ve větším než obvyklé množství? Je to jenom ta kulatina toho výručí? Nebo je to něco pomíjivého? Jado, jak ty si vykládáš to vzepětí, které tam bylo na vládě?
Tak jsou to samozřejmě dvě věci. Jedna věc je chování Miloše Zemana, to bych asi nechal na hrubou stranu. Druhá věc je to kulatý výročí a samozřejmě 25 let je pro řadu mých vrstevníků i lidí mladších a starších samozřejmě jaksi dobou položní otázky, jestli to tehdy mělo smysl a spousta lidí si myslí, že to buď smysl nemělo, nebo že to dopadlo úplně špatně. Já často jsem za poslední měsíce debatoval s lidmi, kteří chodili v listopadu, kteří byli v 17. listopadu demonstraci a kteří říkají takovou tu pověstnou větu dneska, za to jsme klíči, necinkali, dávají, dopadlo to úplně jinak, než jsme čekali, a já k tomu dodávám, že jsem moc rád, že to dopadlo úplně jinak, než jsme čekali, protože kdyby to dopadlo tak, jak jsme čekali 17. listopadu a týdny potom, tak by to bylo hodně špatné. Protože toho 17. listopadu jsme to měli společnost, která netušila, co to je svoboda, která netušila, co to je svobody přístup k informacím, která netušila, že svoboda vlastně začíná každé ráno a každé ráno o tu svobodu, o tu svoji vlastní svobodu i o tu svobodu ty společnosti musíme bojovat. Taky jsme si nejen já, ale spousta lidí si myslí, že vlastně zůstane jakýsi komunistický pohodlí a na tom se povezeme a jako bonus dostaneme svobodné noviny a nějaký ty peníze navíc, protože bude volný trh a na chvilku si utáhneme opasky a pak to bude všechno skvělý. Není a ta svoboda sama u nás, sama u sobě nás povedla tam, kde jsme dnes. A proto jsem rád, že se to děje, že teď je to nějaké vzepětí, že je to nějaká debata. Jsem vlastně svým způsobem i rád, že v té debatě dal příčinu Zeman. Miloš Zeman, jsem úplně přesný. Prezident Miloš Zeman svým chováním, protože Miloš Zeman je jakousi pěknou ukázkou toho, kam jsme to dotáhli, co produkujeme, jaké myšlenky produkujeme a je o tom přemýšlet. Ale Miloš Zeman je jednou z nejviditelnějších ukázek. Těch ukázek je spoustu a to si myslím, že ta věc, o které bychom měli debatovat. Samozřejmě existovaly ideály tehdy, naštěstí existují ideály i teď, až na to, že jsme se neposunuli jenom my, posunul se i svět a že ta věc, to prozření, ta svoboda, která jsme si mysleli, že bude pořád stejná jako 20. listopadu, je jinde i jinak a přináší to, teď budu trochu drzej Tomáši, přináší to problémy v ústru.
Co to je ta energie, která byla na té ulici? Je to přímá reakce na to, co dělá prezident Zeman, anebo je to širší?
Prezident Zeman byl jednou ze záměrů, nebo jediným úkolem a byl asi nejviditelnějším důvodem, ale samozřejmě ta věc, že lidé přemýšlejí, že lidé za posledních 10-15 let, každý jinak, každý došel k jistému zklamání, někdo přišel nějaké radosti, někdo má pocit, že se tady skutečně rozkradlo, někdo má pocit, že z politiky zmizeli, no, kdyby to byla pravda, tak byste to neseděli, kdyby se to rozkradlo. Jako na tohle téma bych nerad řekl, že to vážně. Takže nechte mi rozmluvit, prosím. No, někdo má pocit, že ty svobody není dost, někdo má pocit, že jde o peníze, někdo má pocit, že by bylo dobré zapomenout na minulost, někdo má jiný pocit prostě. Jako, tohle všechno se vnáší do debat a ty debaty se bohužel neodehrávají příliš veřejně, to znamená, že když to byla příležitost, když to byla jistá záminka, tak se to něco projevilo a je otázka, jak dlouho nám to vydrží a bylo taky poznáme, nakolik to je síla, která teď kolem toho listopadu jsme měli možnost vidět, nebo nakolik je to něco, takový jeden z posledních záchylů zachovat nějaký ideál, ve který ty lidi věří.
Vy jste byl na těch akcích spojených se 17. listopadem.
Děkuji za slovo. Já ještě děkuji za možnost tady něco říci a být pozván tady na debatu respektu. A jsem rád, že to tady je pojato šířeji a moc se těším také na třetí část. Rád se tady k tomu 17. listopadu a ukončím to, pokusím se to ukončit Zemanem. Myslím si, že zajímavý vlastně to 25. výročí je vlastně jako zajímavou příležitostí, respektive vzhledem k tomu, že máme tu desítkovou soustavu a jsme zvyklí počítat ty kalendářní roky, tak ty kulatá divočí čtvrtstoletí jsou vždycky momentem, který nás dovede k tomu více připomínat si něco, nebo respektive se u toho více zastavit. A bylo to letos silnější než oni určitě, v tom veřejném prostoru to více rezonovalo. A zajímavé bylo taky i ty komentáře, že ono není moc příliš co slavit. Respektive v momentě, když slavíme, tak často slavíme aktuální stav. A ten aktuální stav není dobrý, narůstá chudoba, zvětšují se sociální rozdíly, svoboda pro řadu lidí je vlastně teoretická nedostupná. Ale je určitě co si připomínat, protože ty události 17. listopadu zásadním způsobem ovlivnily dějiny střední Evropy, respektive celého regionu a Berlínské zdi. Takže jakým způsobem to, že to je citlivá záležitost, to, že jsou s tím spojené emoce, je zřejmé a vzhledem tomu, že je si vědom citlivosti tohoto tématu, do toho vstoupil. Jeho politika podle mého soudu je do značné měřiště společnost a byl to z jeho strany kalkul. A tam si myslím, že a to, co je zajímavé, je, že...
Vy můžete být sticha?
Fězeman je. Provokán je to člověk, je to alkoholik, je to člověk, který je ale bez reálné politické moci, který svým buranským chováním uráží estetické cítění pražské kavárny. A to samozřejmě vyprovokovalo tu reakci. A to, co je zajímavé, je, že vlastně ta společnost tráví hodně času v neproduktivním střetu zcela s bezvýznamným hráčem na té politické scéně. A nezabývá se těma reálnými problémy společnosti. A navazuju na jeden citát z komentáře Jakuba Patočky, kdyby Andrej Babiš Miloše Zemana neměl, tak si ho musí vymyslet. Protože ta společnost je prostě, se vědeme tématům, které nejsou reálnou hrozbou té společnosti a nejdeme po reálných problémech, které tu společnost trápí.
Zkusili nekomentovat v průběhu, když někdo mluví, a i ty potlesky bych nechal třeba po té části, aspoň jako celku, ta debata fakt může být i klidnější. Jste bylo zajímavé, teď můžete to jenom zhodnotit, když tady padly ideály té revoluce, nebo můžete zkusit věřit, co jsou ty ideály té revoluce pro vás, které předváváte.
To je hodně složitý, spíš bych zkusil vypíchnout to, co je pošlapávání, to znamená to, co mi chybí a to, čemu jsme se zprotivili. Zajímavé je to, že se v tom diskurzu často objevuje koncept násilí. Já jsem poslední dobou dost šokován a překvapen tím, že bych to hodnocení toho 17. listopadu vnímal jako nostalgické zklamání, že ta revoluce proběhla špatným, příliš pacifistickým, příliš koncenzuálním průběhem, že netekla krev, že ten převrat byl neúplný a že to vlastně nebyla pravá revoluce, že komunisti a všichni levičáci, to je postoj, který jsem opakovaně četl například v sociálních sítích, měli vyset, a že tohle vlastně nerespektování pacifismu a hodnoty koncenzu, ta myšlenková militarizace je zpronevěření myšlenky 17. listopadu. A je s tím spojeno i to, že se popírá to, že to bylo předání moci. Nemluví se o tom, že vlastně první vláda byla koaliční vláda KSČ a Lev. A že Václav Havel byl zvolen komunistickým parlamentem. A je s tím spojeno i třeba online pod zákazu KSČM, což je vlastně respektování demokratických hodnot. A považuji za celé nepřijatelný a tyhle klíčové hodnoty jako pacifismus, domluva, konsenzus nějakým způsobem odmítat. Myslím si, že má smysl tyhle věci připomínat. A zajímavé je, že na sociálních sítích poslední dobou třeba čtu, že lidi jako já, moje rodina nebo podobní měli prostě v roce 89-10.
Vy jako historik jste se věnoval především trošku v jiné době, to byla doba odsunu sudeckých Němců. Přesto ten listopad je minimálně srovnatelně silná událost. Když byste mluvil o tom, jak se Češi vztahují tehdy k tomu odsunu, tak jste narazil na celou řadu zajímavých postřehů tomu, jak moc to působí jako jakási národní psychologie. Když přijmete ten moment listopadu 89, a podíváte se na něj z odstupu, člověk, který ten odstup má díky svému původu ze Švýcarska, tak je to síla v tom českém národu? Je to něco, co definuje i hodnoty toho národu jako takového dneska?
Ano, děkuji. Dobrý večer přeju. Možná, že bych něco malinkého předeslal, jako já jsem dneska opravdu trošku ve zvláštní pozici, že dneska, a už jenom dneska, můžu mluvit o vás, jako pokud mluvíme tady o českých novodobých dějinách, protože jsem opravdu ještě Švýcarem, zítra v 9 hodin už budu i Čechem, takže zítra ten čas budu mluvit o vás. Naše otázky, jestli to výhoda nebo nevýhoda, sám nevím, ale budu odvážný. Já si myslím, že ten listopad, jeho význam jako symbol je pořád jako veliký. Jako ve smyslu, a já to říkám jako zcela vědomě, tež tak biblicky, že to dobro zvítězilo nad tím zlem. A na této rovině je to, myslím, pořád velmi silný, i média jako pořád to podporují, politikové, tam je to slabší, cítelně slabší. Ale potom máme ještě druhou rovinu, A to je ta rovina, jako, co to opravdu pro toho v úzovkách průměrného člověka, občana, znamená, jak ty ideály, to, ten obsah toho listopadu nebo i ti sorce chování, které teprve umožnili ten listopad, to, jaké míry jsou tyto prvky jako opravdu sdílení, ještě existující. A tady bych byl jako hodně skeptický, bohužel si já myslím, že teď ta větší intenzita nebo ta silnější účast jako na manifestacích, že to bylo opravdu to velké míry jako jenom dáno, nebo to velké míry dáno jako nemožným chováním pana prezidenta, bohužel zítra i mého prezidenta. Ale jsem velmi skeptický, pokud se dívám na české 20. století, jestli ty hlavní vzorce chování, aby vůbec mohlo dojít zase k nějakému takovému protestování proti státní moci, která prostě dělá nemožné věci, že je to velmi výjimečný okamžik v českých dějinách, který většinou, nebo vlastně vždycky, byl možný jenom tím, nebo byl umožněn jenom tím, že předtím někdo udělal tu práci pro Čechy. Já se omlouvám, že to říkám tak trošku provokativně, ale pokud se díváme na listopad, byla tady určitá skupina společnosti, která velmi statečně a dlouhodobě bojovala, ale v srovnání s řadou dalších států postsovětského světu byla to relativně malá skupina. A kdyby předtím Němci, Maďaři, Poláci a někteří další nešli do ulic, nejsem si tak jistý, jestli by k tomu listopadu došlo. A tím chci říct, že ani pokud nám jde o inventuru toho dnešního stavu, nejsem si bohužel tak jistý, jestli ty vzorce chování, bránice, psát si na prápory, jasné hodnoty, musí tady být právní stát, určité vzorce chování nejsou akceptovatelné od ústavních činitelů a tak dále. Nejsem tak přesvědčený, jestli jsme už překročili s tou českou státností pubertální fázi.
Já vlastně většinou s Adrianem souhlasím, ale tady taky, ale já z toho vyvozuji jiný závěr. Já mám pocit, že česká společnost v těch kritických okamžicích své historie je většinou lepší než ta její reprezentace politická nebo než ty takzvané elity. Takže pro mě bylo hrozně milým překvapením, že ačkoliv to jakoby nikdo víceméně neorganizoval, tak lidé nějak prostě cítili, už asi nějakou dobu před tím 17. listopadem, že zase ta jejich politická reprezentace je vede někam, kam oni nechtějí, směrem k tomu Rusku, směrem k nějakému centrálnímu prostě řízení pana Babiše, směrem k vulgaritám, k nerespektování názoru ostatních lidí a tak dále. A když se to nakonec slilo symbolicky na té národní s nějakými červenými kartami a to, že třeba na tom Albertově, kde já jsem byla, ale nebyla jsem tam pozvaná jako mluvit za stupy, on nás tam nikdo nepozval, ale jestli jsem se pozvala s nějakou televizí, tak se úplně cítila v tom davu, jak ti lidé chtějí tomu Miloši Zemanovi říct, vy nám vůbec nerozumíte, vy nás vůbec neposloucháte, vy vůbec netušíte, co nám se v té hlavě jako odehrává. A to byl ten náš pocit před těmi 25 lety. Ten hrozný rozpor mezi těmi slovy a činy, vlastně to pokrytectví, které jsem jakoby na začátku se pokusila pojmenovat. Když Adrian říká, že jsme na tom špatně, protože, tak já si myslím, že vlastně možná právě jsme na tom dobře, že jsme schopni se aspoň v těch důležitých okamžicích jakoby té moci, té zvůli moci bránit. To je to, co mi tady vždycky chybělo třeba ve srovnání s Francií, kde po výrocích Václava Klause, Miloše Zemana, Andreje Babiše, lidé by byli už dávno v ulicích. Nám to vždycky jako trvá hodně dlouho, ale nakonec se tam teda jako vydáme taky. Takže si myslím, že do té Evropy v tomto smyslu jako patříme, jenom jsme prostě pořád ještě trochu pomalejší. Pak se jako schopíme k nějakému velkému výkonu a pak nám zase moc nejde takový ten všední den. To je ta velká otázka, jestli si Češi umí vládnout. historici tady přítomní.
A přinese tedy tohleto vzepětí něco konkrétního, nebo to postupem času vyprchá? Já jsem teď zaznamenal, že někdy včera nebo včera byla jakási akce, další taková menší demonstrace tady v centru Prahy, ale je otázka, jak ta politická scéna reaguje, nevypadá, že by tam bylo nějaký konkrétní požadavek v tuhle chvíli. K tomu prezidentovi ano, ale jinak přinese to nějakou konkrétnější změnu nebo nějaký výsledek?
No, politická moc vždycky budu mluvit, začnu jinak budu teoretizovat. Prostě znám český politiky a vím, jak jednají a vím, jaký mají strach z veřejnosti. A není to strach jenom z toho, že se děje něco v ulicích, je to strach z veřejného prostoru jako takového, protože ten veřejný prostor nemají pod kontrolou. A je jedno, jestli jde o klasická média, jestli jde o sociální sítě, o další záležitosti. A trošku byste se asi divili, aspoň ti jsou to lidi, kteří určitě vědí, jak politici si každé ráno čtou, co o nich bylo napsáno, co o nich proběhlo na Facebooku, co bylo na ulici, kdo protestoval, co se tam říkalo. A není to proto, tak jak to dělá ta komunistická moc, která si z toho vyhodnotila, kdo je nebezpečný a koho zase skřípne, zavře, zastřelí, ale oni skutečně ty politici, ať jsou dobří nebo špatní, tak zvažují, co s tím. A ten tlak je na ně tak velký, že přestože se to nezdá, že navenek projevují poměrně velkou neslušnost, tak uvnitř se snaží to nějakým způsobem řešit. A já si domnívám, že tady tenhle tlak ty politiky mění. Ono tak nevypadá. Ministrem financí máme člověka, který stělesňuje vlastně mnohé, co se ve společnosti nelíbí. Je to bývalý poměrně aktivní komunista, je to svaz Československo-sovětského přátelství, já vyučil všeho. Pracoval v podnicích zahraničního obchodu, z nich se mnohé zlé dostalo do kapitalismu 90. let. Je to člověk, který v Češi nemají rádi, že když se něco rozkrádá, když se tuneluje. A je to člověk, který přišel k majetku za velmi podezřelých okolností, kdybych se pustil podrobného výkladu, tak bych tady mluvil celý večer tady o tomhle. Je to člověk, který nereprezentuje klasickou politickou stranu, je to člověk, který má svou kariéru postavenou na několika základních heslech. Všichni kradou, já to napravím, politici žvaní, já budu jednat, a ještě jedno, který jsem zapomněl.
Já jsem politik.
No a máme ale k překvapení tenhle člověk, kterému zvyklí svýmu podniku vládnou skutečně železnou rukou a nebyli si před ním jistý ani jeho pravé, ale byl ruce a různý zástupci, tak si najednou uvědomuje, že prostě debata je něco, na co musí přistoupit. No a jenom bych to zkrátil, bych nedělal politický výklad. Ten tlak je vždycky účinný a vždycky tu politickou situaci mění. Jenom moje osobní obava je, že ten tlak ulice, tlak těch demonstrací je v demokracii vždycky menší účinek než tlak skutečně, řekněme, promyšlených tlaků. Tlaku, já nevím, nevládních institucí na konkrétní změnu zákonů, na konkrétní jednání politiků, intenzivní, konsenzuální tlak a tak dále. Na těch ulicích moje zkušenost je za těch 25 let, že to vždycky umřelo. Ať tam přišlo 100 000 lidí během televizní krize, tak kde máme dneska Českou televizi, než je byla nesvobodná, než by měli v ruce úplně politici, ale rady do dneška ovládají politici a my tak na to jenom koukáme trošku odevzdaně.
Michal už si píše poznámku město versus vesnice a zcela správně věci, protože jste zmínil pražskou kavárnu, ale to v jednu chvíli nevypadalo, že to je jenom pražská kavárna, ty protesty byly širší.
Ty protesty určitě byly širší a to, co říkala Monika, vlastně je pravda, platí to jenom pro části společnosti. Ta společnost je v tomhle momentu hodně polarizovaná, části společnosti ten Zeman opravdu reprezentuje a zároveň ty jeho politické kroky směřují k ještě větší polarizaci. No, to je prostě nějaká politická strategie, tu společnost rozdělit a on počítá s tím, že se prostě postaví, že ten konflikt vyostří a on se postaví na stranu té většiny. Myslím si, že ty protesty jsou spíše protesty mladší generace, jsou to protesty spíše vysokoškolské vzdělané populace a protesty spíše lidí, kteří žijí ve větších sídlech. No, pokud si udělám tu sociologickou stratifikace, tak si myslím, že tímhle by se dalo si tímhle třeba charakteristikama, aby se dalo potrhnout, kdo jsou ty protestující proti Zemanovi. A to, co říkal Jaroslav Spolný, je podobně významný. Ta společnost se nějakým způsobem probudila, myslím si, že to nebude mít dlouhý trvání a že ten problém prostě je jinde, že ten problém je například Andrej Babiš, a si myslím, že je objektivně jeden z klíčových problémů současné politické scény, nejenom politický. A debata o Zemanovi je vlastně debata o nějaký marginály. A ještě vlastně to, co je problematické na Andreji Babišovi, je to, že to, zda byl spolupracovník STB nebo nebyl, je ta nejméně zajímavá charakteristika Andreje Babiše. To, co je vlastně zásadní, je, že Andrej Babiš je oligarcha, který vlastní média, který vlastní jako značnou část majetku v České republice a je aktivní v politice. To si myslím, že to je to zásadní, ten brutální střed zájmu a ten brutální půl jako koncentrace moci.
Vy jste ale na to rozdělování české společnosti. Já si pamatuju, že když jsme dělali pro Respekt s Adrianem Portmanem rozhovor před lety, tak vy jste vlastně na závěr říkal, že to je pro vás je to jedna z největších nebo nejsilnějších věcí, které v Česku cítíte. Jsou příkopy ve společnosti a to je jakási nesměřitelnost zástupců různých výkladů, třeba i té historie. A když jsme teď trochu dál na ten pocit, že je to skutečně neřešitelná záležitost, že a ta, co je vlastně prohlubuje? Jsou to tedy politici typu Zeman, kteří tu společnost rozdělují, nebo je tam ještě něco jiné? Kde se to mimochodem máme, tedy to rozdělení?
Já se obávám, že budu trošku teď kopírovat takového Erika Taveriho, který teď parafrazuji řekl, že Češi sice občas dokážou i si vydobit tu svobodu, už jsem řekl za jakých okolností, ale co, jak nakládat s tou svobodou, toho si bohužel ještě příliš nenaučili. A tím chci říct, že ta kultivace dialogu, to je bohužel pořád jako obrovský úkol, který stojí, teď už říkám, před námi. A já nevím, jako kde začít, jako jestli u médií, jestli u politiků, to je samozřejmě úzce společně prolínáno, ale něco jasné, pokud při návštěvě prezidentů, nebo dejme tomu i při jednotlivém vystupování českého prezidenta Li Tai-wejce, tak je to bohužel naprosto nepřijatelné. I když bych vůbec nesouhlasil s panem Zemanem ani u jedné věci, prostě takové věci se nesmějí stát, no, to je velmi nízká úroveň, ale zároveň bych ještě chtěl navázat na to, co řekl jako Jaroslav Spurný. Lidé musí společně mnohem více mluvit, konkrétně mluvit k nějakému konkrétnímu obsahu. Dneska můžeme to trošku cvičit, máme těžký úkol dneska kvůli danému tématu, ale když potom vidíme, teď si vybírám jeden konkrétní příklad, omlouvám se, že jenom na 30 sekund teď zabírám už do třetí části, když státní instituce v tomto státě de facto kritizuje část svých zaměstnanců, že přímo hovoří se zvolenými zástupci občanů, tak kde to tady prosím se? My musíme společně mluvit a můžeme být rádi, že ty rozhovory se konají. A tím bych jenom chtěl doplnit jako jeden z nejvážnějších problémů České republiky vidím v tom, že de facto nemáme žádné nástroje přímé demokracie. Proč nemáme de facto žádné? Protože ty, co máme podle zákona, jako místní referendum a krajské referendum, jsou fakticky nepoužitelné kvůli nesmyslně vysokému nebo vůbec existujícímu kvóru. Jako kdyby bylo možné o konkrétních věcech se častěji pravidelně bavit, něco společně rozhodovat a potom to samozřejmě akceptovat, já si myslím, že to by byla velká pomůcka pro zvelebení toho dialogu.
Jenom stručně tematicky, co jsou ta témata, která tu společnost rozdělují, nebo co je nejsilnější? Je to
obávám se, že skoro všechno. Jako Češi opravdu mají tu fascinující vlastnost, že si dokážou rozhádat jako skoro o všem. I kdybychom tady diskutovali o tom, jestli tady je v tom sále nějaká klenba nebo ne, a bohužel se skoro skoro bávám, že nevím, třetina by řekla, že to není kladba, že si to musí interpretovat jinak, jo. Tak opravdu přeháním, ale ve srovnání s tím, co jsem zažil, zažíváme v Švýcarsku, neberte mě prosím jako velkého nacionalistu, ale musím říct, že to pro mě fenomén, jak jakoby ty příkopy by tady vlastně byly žádoucí, jako by se staly jako chtěná nedorozumění, nedorozumění nebo konflikt jako samoučelnost. Jako by se nám to vlastně líbilo, když to bude tak úplně konfliktní. A já tady postrádám činitele na všech úrovních, jako mezi politiky, ale i mezi občany normálními, kteří mají ten důraz na nalezání toho kompromisu, konsenzu. To je pro mě opravdu fascinózum, jako proč tady není víc těch lidí, kteří mají takovou orientaci.
Jenom stručně, já ti nedám slovo, ale jenom tohle stručně k podstatě toho listopadu. Vy zastupujete značně mít dva různé pohledy, co se výkladu minulosti týče, ne úplně, ale vy jste řekl, že listopad je v podstatě vítězství dobra nad zlem, to je ten... Souhlasíte s tím, Michal?
To je jako hodně, to je slovo, které vlastně používám. No.
A tak ho zkuste použít teď. Je to něco, co tu společnost posunulo k dobru?
Myslím, že jako problematický v jiných událostech používat ty pojmy dobrá a zlá. A jeden z těch klíčových problémů toho českého antikomunismu je, že s těma pojmama vlastně velmi se volně operuje. A myslím si, že jakoby, to poznání doby minulý je mimořádně důležitý, je potřebí investovat takovou energii i finanční prostředky ze strany státu, aby se ta doba minulá poznávala, ale to subjektivní pojímání toho momentu zlomu bylo pro různý lidi odlišné. Bezesporu naše rodina velmi slavila, byla jakoby velmi ráda, byli jsme účastni těch událostí, někteří rodinní příslušníci je strávně vězení, ale zároveň víme, že třeba v romských osadách na Slovensku ty lidi mrčeli, protože se jim hroutil svět a svět, který jim zajišťoval nějaký jistoty a bylo to úplně vykročení do neznáma. To znamená, že to potřebí to vnímat i z tohohle pohledu.
Dobře.
Co
je? Já jsem chtěl zareagovat na Adriana, jenom jsem chtěl říct těm Romům v těch romských vesnicích, když začali brečet až později, oni se sem
neuvědomovali.
Ne, tak fajn. Ale k tomu Adrianovi se rozdělují českou společnost, to si myslím, že je důležitá záležitost. Pokud se vrátím k 17. listopadu, tak vlastně jeden z prvků, který k němu vedl, byla touha lidí po vládě práva, po tom, aby to byly dodrženy základní lidská práva. To bylo vůbec to první, co lidi vedlo do ulic v 89. a 80. A ten 17. listopad byl důsledek. Já myslím si, že od 17. listopadu je v Česku naprosto zásadní problém, který rozdíluje tu společnost. Vůka společnosti si je vědomá, že vláda práva je velmi složitá záležitost a vzniká nějakou debatou, nějakou dohodou, kdy si stanovíme mantinely, které jaksi zjednoduší naše životy, které dají jistá práva těm slabším a které omezí jistou sílu těch silnějších a tak dále. Všichni víme, co to je vláda práva. A druhá záležitost je, že jistá část společnosti jaksi by taky chtěla, aby tu vládlo právo, ale má pocit, že se to dá udělat pouze jistým autoritářským způsobem. A je jedno, jestli už to je zemanovský způsob, babišovský způsob, nebo dokonce havlovský způsob. Prostě oni se spoléhají, že někdo to za ně udělá a že to za ně vyřeší, až někdo jim dá ten koncept a recept. A část té společnosti, která to jako očekává, je velmi nespokojená a snaží si vybrat čím dál tím toho silnějšího a slyšitelnějšího vůdce a tím se ty příkopy ještě vyhlubují. A ta část, která dost přesně ví, že vláda práva, dodržování zákonu, dodržování toho, že já budu v tomhle světě bezpečný, je velice složitá záležitost a v každém státě funguje v podstatě jiný právní systém. takže to je velmi složitá záležitost a že to je věc, kterou nepřebereme ani z Německa, ani z Rakouska, kterou si musíme udělat sami a v tom právě pokulávám. To jsem to jenom těm příkopům.
To prostě neříkám, ale
asi vás nepřekvapím, když řeknu, že si myslím, že ten první příkop vlastně jsme vykopali tím, že jsme byli tak hyperkorektní, že vlastně jsme se od začátku Václav Havel, Občanské fórum, Studentské hnutí, všichni jsme se jako pořád hlídali, nejsme jako oni, nebudeme zakazovat tu komunistickou stranu, nebudeme tady prostě někoho ukazovat, my nebudeme jako, bohužel, nikdo to tehdy nemohl vědět a nikdo nám pořádně neporadil, ale když si vezmeme tu zkušenost s Německem, tak fakt ta relativizace jakoby všeho, to, že Michal Uhl dnes není vlastně ani upřímně schopen říct, jestli 17. listopad byl dobře nebo špatně. To společnosti bojíme vlastně slov, jako to je správně a to je špatně. To je ten proč my se vůbec nemůžeme, my se úplně míjíme v tom dialogu, protože já si myslím za sebe osobně a celý život jsem se tím prostě řídila, že jednotlivec i společnost mají právo říct, toto je správně a toto je špatně, toto je dobré, toto je zlé. Když to vedu v našem příkladu, komunismus byl od základu špatný systém, zavíral lidi do vězení, střílel je na hranicích a tak dále, tak dále. A byla chyba zatím udělat tu tlustou čáru. A ta tlustá čára, na které jsme se všichni podílali, byla začátkem té relativizace všeho. Dnes tady sedíme 25 let poté a už vlastně nevíme, jestli Havel byl nějaký směšný kokta nebo nebyl. Občanské fórum bylo profízlované státní bezpečnosti nebo nebylo. Měli jsme ty komunisty zakázat nebo neměli. Paní Zahrajová dneska prostě hovoří v parlamentu, někdo jí tleská. Čili já si myslím opravdu, že ta česká neschopnost pojmenovat ty věci a určitá jakoby neodvaha, ono je to nepříjemné, je to nepohodlné. My jsme vždycky jako zvolili to, co já si pamatuju teda od toho listopadu, takovou nějakou pohodlnější prostě cestu, ne tak karikaturální, jaká je třeba prezentovaná v tom českém století, to úplně samozřejmě se člověku ježí vlasy, ale trochu jsme si naběhli sami tou neschopností pojmenovat ty věci jasně a říct prostě, my tady nechceme žádné politické procesy, my tady nechceme nikoho zavírat do vězení, my jenom chceme vědět, kdo ti lidé jsou, proč to dělali, kdo za to ponese zodpovědnost. A to se tady bohužel, na rozdíl od toho Německa, nikdy nestalo a z toho uplyne ten marazmus.
Tak ale budu mluvit o Michalu Uhlovi, opravdu musím se přiznat, že mě věrně zaskočil, já jsem očekával lecos, ale pokud člověk, český občan, teď kudá argumentovat tím občanstvím, pokud český občan si není jistý, jestli ten listopad vlastně byl spíš dobrý nebo špatný, tak bohužel musím konstatovat, že se nepohybuje na rovině českého ústavního pořádku. Každý režim potřebuje, omlouvám se, nějaký ústavní pořádek, nějaký hodnotový systém. A ten náš hodnotový systém je jasně definovaný. A pokud to někdo nechce podepsat nebo dodržovat, uznávat, tak doporučuje migraci. Jsou různé světové směry a třeba ten výkon je docela rozkladný.
Já bych byl jako minimálně jako precizní. Ta věc, tady jako vznikl velký konflikt a myslím si, že jako velmi jako problematický a nešťastný, když je snaha jako minulosti a dějin vystavit nějaké vysvědčení, když je snaha je soudit. Tady už se jako posunuly ty moje slova někam, kde jsem je nezamýšlel, kde jsem je neřekl. Byla tady otázka na obecní do toho zlo. Já jsem jenom říkal, že prostě mám problém s těma kategoriemi a s těma pojmama, tak jak jsou koncipovány. Myslím si, že prostě na historické události se nedá těma kategoriemi nahlížet. A tím pádem já ale neříkám, že to že pokud někdo tvrdí, že to je dobro, tak tím pádem já říkám jakoby zlo. Já odmítám tu optiku týhle diferenciace. Myslím si, že ta věc prostě má se pohloubit, nebo respektive nazývat hlubší analýzou, že ta věc je prostě jako, že druhý náhled na svět je povrchní, nepoctivý a že zároveň máte jako osobní hodnocení té situace, který myslím si, že je v mém případě jasný a zároveň jako sociolog jsem prostě zvyklý na ty věci koukat jako trochu jinak. Prostě koukám na to, jak se to kouká celá společnost, přemýšlím nad tím, jak na to lidi koukají v různých regionech, různého vyznání, jakoby etnicity, vzdělání a myslím si, že vlastně jako to, ta vůle to vyhrotit a postavit do toho morálního kýče je prostě jako problematická, protože nám jako zatemňuje mysl reálně vlastně kriticky nahlížet na ten minulý režim. Jo, ten antikomunismus je vlastně jako málo kritický k tomu minulému režimu, protože stává prostě jako v černobílých pojmech a neumožňuje prostě jako hlubší analýzu jednotlivých vztahů. A například já si nemyslím, že to byla jakoby vůle po právu, který zbořil ten minulý režim. A myslím si, že ten režim to prostě neudýchl ekonomicky a že ta jako křehká společenská smlouva, kdy ty lidi to prostě po tom 60. vydílovali, že se rozhodli prostě uzavřít nějaký společenský konsenzus, tak prostě krachnul, protože ten režim už těm lidem prostě nebyl schopný nabídnout nějaký jistoty, který prostě třeba z 70. let mu byl schopen nabídnout. Tak.
Co říkali, je jenom část pravdy, ale jedna věc to je takhle dobro zlo, ale je to jeden fakt. Máme to teda v zákonu. Komunismus byl zločinný systém, prostě byl zločinný systém, ať si kdokoliv myslíte, co chcete. Prostě byl a je to prokazatelné, protože spáchal spoustu zla a spoustu bezpráví, naprosto prokazatelné ve faktech, které najdeme v řadě archivů, ve vzpomínek autorů. Demokratický systém je možná nespravedlivý, ale je to demokratický systém, který není zločinný. A tohle je zásadní rozdíl. Ať to někdo nazývá dobrém, zlém, spravedlnosti, nespravedlnosti, čímkoliv. To je základní rozdíl a to je dobře, že to přišlo, že se to stalo.
Dobře, tak já bych dělal prostor publiku. Tamhle vidím vzadu první otázku, prosím. Dobrý večer, moje jméno je Martin Chorevý. Já bych měl takový spíš širší dotaz na kohokoliv z panelistů. Já jsem rovněž teď to 25. výročí roku 89 vnímal s nějakou lehce zjitřenou intenzitou. Zajímalo by mě a omlouvám se předem za svou případnou ignoranci, jestli jste zaznamenali podobné společenské vypětí i v ostatních zemích bývalého z východního bloku, a nebo jestli česká společnost v tom tvořila jakousi výjimku. Děkuju vám.
Tak jestli se toho někdo chcete ujmout.
Mě zaujalo hodně to, že třeba v Německu, přičemž my jsme východní Německo vždycky považovali za úplně jako ztracenou vartu, kde ti lidé mají úplně vymité mozky, tak prostě to sjednocené Německo dnes, taky díky právě tomu, že o té minulosti mluví poměrně otevřeně, pád zdi a konec toho, těch dvou bloků, vlastně jakoby ta německá společnost ho slavila společně. Tam prostě nebyl rozdíl mezi politiky, nějakou Angelou Merkelovou nebo sociálními demokraty a tak dále, a tou veřejností. Tady ten fakt, že politici se vlastně ani neodvážili tomu 17. listopadu cokoliv organizovat, protože se těch lidí, jak jsme správně řekli, bojí, to mi přišlo hodně, takže tohle mě zaujalo nejvíc. Že to Německo jakoby v naší mysli vždycky bylo jako někde za námi, jako by jsme byli napřed.
Ještě
pod
někdo
tomu nebude
na další otázku, tak prosím další. Úplně vzadu, tam se hlásil pan předseda. Já mám Ondřej Zák, se jmenuji. Dobrý den, mám dotaz na pana Úla, protože jsem zjistil, že
Pane, vemte si mikrofon, natáčí se, nejste slyšet.
Prosím?
Máte mikrofon, natáčí se, nejste slyšet.
Dobře, tak já to už jdu s mikrofonem.
Znamená to, že
Nacistický režim v Německu nebyl špatný, protože řadě věřících nacistů a takovým dětem Hitlerjugend se zbortil svět, když padnul.
Tak, díky, prosím.
Ne, neznamená.
Tak já bych to doplnil, teda.
Takže je pravda, že komunistický režim byl špatný, přestože se některým zbortil svět, když padnul.
Já si myslím, že vlastně jako metodologicky mimořádně problematický směšovat období nacismu a komunismu. A to z několika důvodů.
Já to už nezačnu.
Myslím si, že to, co je významné, je, že jeden z těch problémů, a je to prostě problém do antikomunismu, je, že není schopen diferenciovat to období, které jsme tady měli od války do roku 89. Není schopen reflektovat nějakým způsobem to vzepnutí během pražského jara, interpretace 48. se dá přivíst různou cestou, je tam potřeba pochopit to, že ty lidi prostě zažili 20. leta a hlad, a pro řadu lidí vstup do komunistické strany po válce bylo vlastně zárukou toho, že se nebudou opakovat věrstva druhé války. Myslím si, že ten základ a ten hodnotový rámec, který na kterým je postaven nacismus, vlastně jako přímo útočí na hodnoty křesťanský, jako židovsko-křesťanský, evropský, který obecně sdílíme, hodnoty rovnosti, hodnoty, které nějaké tolerance a pochopení. Myslím si, že přesně obráceně jsou podoby například komunistických stran v západní Evropě, které naprosto souladu s tím demokratickým řádem fungují a považují komunistické strany jako součást demokratického uspořádání v rámci pluralitního systému.
Dobře, díky. Já mám chvilku, jste chtěli k tomu něco dodat? Tady nebudete.
Ani ne,
to jenom si to nechávat,
když musím. Šeša poslední věta, opravdu za sebe a to něco za sebe.
Vydržte ještě srovnání nacismu a komunismu.
Já jsem v té poslední větě rozuměl, že komunistická strana může být jako součástí jako demokratické systému.
Na západě
je běžně ve všech západoevropských zemích máme komunistické strany v parlamentu a myslím si, že v České republice rovněž, respektive ta strana existuje, nejvyšší správní soud ji zakázal a vláda neměla možnost, neměla dostatek důkazů pro to, aby nalezla to, že program komunistické strany současné odporuje materiálnímu jádru ústavy České republiky.
Ano, a bohužel tady jsme nebyli na západě ani před 25 lety nebo 26 lety. A já bych se chtěl zeptat jako Michale, jako, proč je to pro tebe tak složité jako dospět k závěru, že přece jenom před tím listopadem to bylo tady o poznání horší. Já definuji jenom tři faktory, které podle mě naprosto jasně ukazují, proč komunistický režim, a samozřejmě nacistický, jsou z podstaty nepřijatelné. Jsem to samé včera řekl na té brněnské debatě, omlouvám se. První faktor je jako připouštění politické konkurence. Ani za pražského jara to nebylo umožněno. To je kardinální.
To bylo téma.
No to nestačí. Je to další ta realita. A druhý faktor, svoboda projevu a zhromažďování, jako to se souvisí. A třetí faktor, svoboda pohybu. Ty tři hodnoty nebo jistoty nebyly vůbec dodržovány, zarušeny až do listopadu 89. A to mi stačí, abych jasně uznával, že tehdejší svět v Československu byl jednoznačně na úplně jiné rovině než ten svět v Československu po 17. listopadu 89. A nějaké sociální jistoty, k čemu ty to je, když někdo má větší sociální jistoty, ale v případě, že je už přestal, už nemá, že se nemůže ani bránit?
Já souhlasím s tím, že... Já souhlasím s tím, že ten svět před rokem 89 je zásadní. Souhlasím s tím, že ta politická praxe
Bavme se o politické praxi té doby minulý a nebavme se o komunistických režimech, o komunistických stranách, o komunistických ideologiích. Ta komunistická praxe byla v zásadě by se dalo říct od roku 1948 do roku 1989 nepřijatelná. S tím, že samozřejmě víme, že během pražského jara tady byl jako mimořádný společenský progres a samozřejmě otázka je, jakým způsobem by to dopadlo v případě, že by ta intervence vojsk Varšavské smlouvy zde nebyla, kam by to dopadlo. To, že byla debata o politické pluralitě, víme, zároveň v podobě třeba komunistické strany 20. století, to znamená po pádu berlínské zdi, v severozápadní Evropě, je politická pluralita, svoboda pohybu kompatibilní s podobou komunistické ideologie v dnešní době. To, že já samozřejmě, jako kritizuju nebo se stavím zásadně negativně komisování svobody pohybu, svobody projevu či omezování politické pluralitě je naprosto jednoznačný. Bez debat, samozřejmě, ale to jsou nějaké charakteristiky té doby minulý, té praxe doby minulý a zároveň můžeme najít třeba míru bezdomovectví chudoby v dnešní době, který prostě objektivně za mnoho režimu nebyly.
Tak, já bych to první části dovolil pomalu zřívat ty konci, protože...
Otázka.
Máte spolu, tak teďko se nebudete tady na mě hlásit tímhle způsobem. Já jsem měl opravdu první část, nezapte se, ale tu debatu teď moderuju
já. Já jsem člověk, který se mnou stát někdo bez domů.
Tak výborně, ale v tuhletu chvíli to nehraješ takovou roli. Já bych rád tu první část uzavřel, a totiž ten listopad 89 dostaneme se potom k další části, ale ještě k tomu, jak hodnotit tu minulost nebo nehodnotit, to poprosím vás ještě o klid. Byla ta debata dokonce chvíli i docela kultivovaná a zdělala. Vy jste sami už tady vlastně, vy jste zmínila obraz Václava Havla. Říká se, že debaty se v podstatě že historie se v podstatě nejsnáze vypráví skrze osobnosti, skrze příběhy jednotlivých lidí. Člověk by si tak naivně říkal, že Václav Havel má všechny předpoklady k tomu, aby se stal hrdinou té moderní doby, dokonce po smrti. Ten jeho obraz je přesto hodně vachrlatý. Je to způsobeno jenom tím, že jsou tu lidé, kteří se systematicky nabourávat, ať už je následovník v úřadu, anebo přece jenom je teď doba, kdy se i historici a další snaží s tím odkazem pracovat, řekněme, střízlivěji, kdy ho vidí možná i realističtěji a kdy je na místě nedělat z Václava Havla jakousi ikonu. Vy jako historik.
Já se omlouvám, jsem si teď spíš soustředit na tu vodu.
Tak já jsem
to obraz spíš plánoval hovořit krátce o té politizaci výkladu dějin. Jako to je taky v tom bloku, v tom druhém, ale...
Dobře, tež... pojďme ještě k tomu, jestli vás můžete poprosit. Tak já bych teda uzavřel, přece jenom jsme dokonce v knihovně Václava Havla, já bych teda uzavřel obraz našeho prvního prezidenta tím, jak ho dnes vnímám, protože přece jenom on je tím hlavním aktérem těch událostí, které se před 25 lety staly. A vaše zmínky o tom, že někdy je podáván jako vachrlatý, nejistý kokta, někdo naopak má chuť a na té národní třídě to bylo velmi silně cítit, se hrdě přihlásit k jeho odkazu jako člověku, který možná i definuje mnohem tu moderní českou společnost. Jako historik, je 25 let nebo dva roky od smrti, Je vůbec možné v tuhle chvíli s tím jeho odkazem nějak střízlivě pracovat, nebo vy jste zmiňoval, že vlastně prospívá v tou chvíli říct jasně, přihlásit se dokonce, pojmenovat hrdiny té společnosti, já jsem to dobře pochopil ten váš výklad, co z vás znamená?
Přesně tak, jako nesmí se přerušit ta kontinuita, jako je právě teď, v těchto letech, v kterých se nacházíme, je strašně důležité, abychom, a já to říkám trošku s tím vyšším akcentem, abychom ho idealizovali. Dokonce trošku i nuceně idealizovat. Víme všichni, že měl své slabiny, nebudu to jmenovat, každý člověk je má, ale potřebujeme ty vzory. Oni jsou tady jako pomůcka, abychom měli nějaké styčné body při učování našeho vlastního chování. Kdybychom neměli ty vzory jako v podobě člověka, kdy tak já nevím, jako to by nemohlo fungovat. Jenom nějaké abstraktní hodnoty. Obávám se, že to nestačí, když je to taky důležité. A právě ty osobnosti z dějin nám můžou pomáhat jako konkrétně aplikovat tu teorii, ty hodnoty na konkrétní životní situace. Takže já jsem velmi rád, že odkaz Havla není zatím aspoň v médiích, to je, myslím, výjimka, tady ten respekt, ale ano, může to tak pokračovat. Já jsem velmi rád, že zatím je tady na této rovině relativně velký konsenzus.
Monika Pojerová, jak se vztahujete vy na tom Havlově a vy vnímáte vůbec jeho obrat dnešní společnosti?
Já myslím, že to přímo navazuje na to, co jsme si řekli. Každá země, každá společnost má právo říct, jaké jsou hodnoty, na kterých je postavená, z čeho se chce odvíjet, z čeho chce dál čerpat. A také, příklad tedy, Francie má právo slavit 14. července pár Bastily, ačkoliv víme, že francouzská revoluce byla velmi komplexním jevem, jak říkají sami Francouzi. Američané mají právo slavit svoji nezávislost nebo výročí občanské války. Jsou prostě věci, o kterých se nediskutuje, které se nerelativizují, protože jak se začne relativizovat, tak pak má člověk v hlavě takový zmatek. Ne, a skutečně, myslím si, že něco jiného je zajímavé intelektuální polemizování, ale jiná věc je politická akce. A vy těmito slovy vlastně už vytváříte nějakou politickou realitu, která je velmi nebezpečná právě tím, jak tady vychovává příkopy. Po těch hodnotách následují osobnosti. Já bych dala přednost samozřejmě tomu, kdybychom si ty hodnoty listopadu a sametové revoluce uměli představit jenom hodnotově, bez toho, že bychom potřebovali ty osoby typu Václava Havla, Jiřího Dinsbíra, Petra Pitharta a dalších, kteří je jakoby zosobňovali. Ale jak vidíme, ta společnost není tak daleko, abychom si vystačili jenom s těmi hodnotami, dokonce i na těch hodnotách se tříštíme. Takže úplně souhlasím s Adrianem, že začít vykreslovat, a je to úplně s podivem, že to teda může udělat Robert Sedláček, Pavel Kosatík, Jan Maxa, všichni chytří lidé v České televizi, udělají seriál o českém století. Nenazvou to nějaké variace na českou historii nebo česká soda, je to prostě české století, což napasuje dojem, že to je nějaký jakoby výklad české historie. A tam tedy Václav Havel vystupuje jako dement, pochraví, neurotik, který se snad...
Ale ten pocit je to pro vás tak negativní?
Pro mě to bylo úplně nesnesitelné, protože já jsem ho docela seznal. A ten člověk byl úplně jiný. Václav Havel to měl v hlavě velmi dobře srovnané. Nic nedělal nikdy náhodou. Když na sebe přijal nějakou oběť, třeba že šel do vězení, ačkoliv věděl, že asi tím mnoho nezmůže a že by se třeba mohl vystěhovat. On vždycky vlastně volil ty těžší cesty, což je velmi nečeské a velmi netypické v téhle zemi. A dělal to s rozvahou, s rozhledem. On prostě věděl, co dělá. Tady od něho vykreslují jako nějakého popletu, který se snad šéfem občanského fóra stal nějak ze soucitu nás ostatních a prezidentem ze soucitu Mariana Čalfy, který už nemohl to vydržet, jak ten chudák si v životě nedovede poradit. To je daleko nad rámec tady těch intelektuálních žertů a připomnělo mi to opravdu to, co se říkalo v 80. letech, že někdo je schopen za dobrý vtip zabít vlastní babičku. Tohle je možná jako zajímavá, jako intelektuální provokace, ale dopad té věci, dopad toho českého století na ty 100 000 televizních diváků je naprosto strašlivý. Jediná možná dobrá věc je, že to tady zbudilo nějakou polemiku.
Dobře, díky. Končíme to kolečko.
Já budu krátký, Václav Havel byl věrový, první byl disident, tam byl brán ne jako vůdce opozice, ale jako jeden z vůdců, tam ta debata byla otevřená a on se ve správný čas přijmul roli, kterou přijmul a myslím, že ten design, který se tehdy týkal velmi úzkého počtu lidí, že vlastně dovedl tam kam dovedl. Druhá část je prezidentská a tam se projeví jedna věc a myslím si, že teď s postupem času si to řada lidí uvědomí, že to je jiná. Na něho byly kladeny jistý nároky a ty nároky prostě nemohlo splnit. Od něho se očekávalo podstatně víc, než mohlo udělat. A v jistý chvíli, když tam byl 10, 12 let, tak vlastně lidi nedostali to, co čekali, a on jim teda ani nemohl. Ale myslím si, že to s odstupem, s nástupem dalších dvou prezidentů, Václava Klause a Miloše Zemana, je vcelku zřejmé, co Václav Havel znamenal. A možná ten jeho obraz, ten jeho skutečný obraz s těmi chybami, jaký je teď, o to vystupuje daleko ostřeji, protože máme už srovnání. Tedy jsme neměli srovnání, můžeme čekat od nich daleko víc, někdo měl čekat zákaz komunistických stran, někdo boj s privatizací, někdo cokoliv jiného, každý do nich vkládal nějaké své vlastní naděje. Nemohl to splnit, ale ve srovnání s Václavem Klausem a s Milošem Zemanem je jasné, že jsme tu měli prostě velkýho státníka.
Mimochodem, úplně stručně, když se ten text pro tebe, ten to vyobrazení v českém století je taky tak problematický?
Já upřímně řečeno, ještě když jsem viděl tu chartu, tak mě to tak nějak nepral, tak jsem říkal, fajn, je tam nějaká licence, když jsem měl 89, tak jsem byl v šoku a říkal jsem si, kdyby nebyl pamětník, tak bych si říkal, sakra, proč ten Adamec dává demisi, když on to měl při tom jednání v ťapkách. Jako, proč ten Havel nic neřekne? A řekne jenom to, co má napsané. V ten okamžik jsem viděl, že to je problém. Že český století je natočený tak, jak neměl být natočený, a že se tam tvůrci projektovali věci, které tam projektovat neměli. Oni nemusí mít Havla rádi, oni nemusí mít rádi řadu dalších, řekněme, protagonistů 90. let, ale ten odstup tam prostě nebyl. Byla tam projekce jejich vlastních pocitů z doby dnešní. A vůbec nereflektovalo tak, jak bylo tehdy. Pro mě bylo hrozně někdy až primitivní překvapení v posledním dílu, ale nechtěl bych teď říkat, jaký byl Tomáš Ježek opravdu, ale v okamžiku, kdy s něho uděláme vola, který bije za první recenzaci bez ohledu na to, jestli do toho budou vstupovat nějací vexlánci, což někdo tehdy nevěděl, dělat z deformního komunisty vizionáře, který to tuší. A celý to ukončit tím, že on skončí kuchání ryby a řekne po tom celém proslovu, kdy pan Kostatík nazývače už vědí, jak ta privatizace dopadla, řekne, já si jdu umít ruce. Tak to ten seriál po distráci.
Michale, když vezmu naši odbornou zkušenost jako sociologa, antropologa, to, co jsem zmiňoval na začátku idealismu, když jsem říkal, že to je idea, že to je kandidát na hrdinu prvního řádu. A nerozumím tomu, proč se nestává.
Bezesporu Václav Havel jako mimořádnou postavou 20. století, dějin 20. století. Zase bych říkal asi odmítl tu ten koncept těch hrdinů, takové jako hodně maskulinní.
Nepotřebujeme pochopit společnost hrdina?
Myslím si, že společnost nepotřebuje mitizaci a posouvat tu realitu někam, kde prostě není. Myslím si, že o Václavu Havlovi je dobré mluvit, že to je jedna z nejvýznamnějších postav, společně s Masarykem, Krieglem, Dubčekem a dalším. Myslím si, že to mohlo i několik významných jako postav 20. století. Havel prostě patří mezi spolu tím nejvýznamnějším. Ale to, co je zajímavé, je, že vlastně jako když Havlovi...
Vy mu taky nedáte znamínko plus nebo minus.
Musí to mít znamínko.
Myslím si, že prostě...
To je historie, musí to mít znamínko.
Protože nemáte znamínko. Když jsme se bavili i o těch hodnotách, jedna z těch tezí je, že v podstatě hodnoty určí autority a o té autority jenom já už bych viděl kousek k tomu hrdinovi. Ale třeba mi řeknete, že to je opravdu idealismus a je to všechno.
Myslím si, že problematický vzít jednoho člověka a udělat z něj jako po smrti nějakou entitu. Každý člověk má nějaký vývoj v životě a s Václavem Havlem to máte jako s Marxem. Máte Raního Marxa, máte pozdního Marxa, máte Raního Havla, máte pozdního. To znamená, já se určitě budu identifikovat s Václavem Havlem, který napsal Stolet českého socialismu v roce 1978. Ale prostě si nemůžu identifikovat s Václavem Havlem, který podepsal koalici ochotných a bombardování v Iráku.
Já
Neskejte trošku konzolovaně.
Tady se jsme volat, ale pohodě.
Nechcete nás pověsit?
Já bych ráda věděla, kdo jste?
Já jsem jmenuji Tomáš Kolca, jsem sociální
pracovník. Já jsem se hlásil, já bych si přál teda dostat.
Máte slovo, prosím.
Já jsem se hlásil už před půl hodinou, pane redaktore. To je způsob respektu, to je způsob Bakalova
tady. Vy jste nevěděl člověk, nezlobte se na
mě. Pole tady řval někdo jiný.
Tam se řvalo.
Hlavně ten váš levicový koutek je fuslý, že? Buďte trošku kultivovaní, jo?
Promiňte, kdybyste mi dovolili, já bych se přihlásil o slovo.
Prosím. Já jsem se hlásil už před půl hodinou.
Já jsem se hlásil a měl chuť bych daleko víc hovořit předchozí části. Ale nicméně k tomu Havlovi bych rád hovořil také. Když se mě ptali, na začátku 90. roku, kdo je to Havel, co Havel, tak jsem jim odpověděl tehdy, prosím vás, můžete mi to věřit nebo ne, že Havlovi je ze všech pretendentů Masarykův plášť nejméně velký, ale jemu také velký, protože on neměl tu zkušenost Masarykovu, tu prostě jeho obrovskou zkušenost i politickou, i řekl bych lidskou. To je první poznámka, kterou bych rád řekl. Druhá věc je, prosím vás, já jsem Havla pokládal skutečně za určitý symbol, především tedy v disentu. Nejsem si zcela jist, jestli unesl svou roli jako prezident. Nejsou tam jenom teda ty otázky týkající se později tedy Iráku a později se týkající teda Bosny, nebo předtím už Bosny a Hercegoviny. Jsou tam i některé jiné delší. Václav Havel byl velký, bych řekl, symbol tím, že byl ochoten za své prostě věci jít do kriminálu, a měl onu morální integritu. Měl pravděpodobně i tu vlastnost tedy slučovat určité nebo mírnit nebo vést k nějaké komunikaci. Prosím vás, jedna věc, která mi vadí, že v této zemi se diskutuje jenom nejraději mezi chlapci, kteří se navzájem znají z naší ulice. Tady to trochu není, ale ovšem vyskytují se tady takové výkřiky k tomu, které jsou, myslím, zbytečné. Jo. To je jako první věc. Já s řadou věcí, které to řekli, já například s Monikou Pajerovou úplně nesouhlasím, protože se domnívám, že tam je až určitá přílišná tomu, co říká Kosatík, který teda mimochodem jde na nervy s celým českým stoletím a nejen s ním, protože z první mé setkání je komiks o Masarykovi, který doporučilo ministerstvo školství, který je katastrofální teda, podle mého názoru.
A musím to uzavřít jenom
už konečně. Ano, já bych strašně rád diskutoval ještě i jinde, ale nedá se nic dělat.
Díky moc. Další otázka, tady pán dopředu.
Už tady jednou byl zmíněn biblický pohled. Já bych chtěl říct, že biblický model cesty z otroctví ke svobodě je 40 roků, po který Izrael putoval pouští. Reptali proti Hospodinu, hádali se mezi sebou. My máme za sebou 25 let, takže ještě máme...
Takže ještě 15
a ještě projdeme pouští. Ještě nejdým, ale těch 25 let je zřejmě doba, kdy... Už jak si tedy mohla povstat nová garda a ona povstala, trošku si jak si zrelativizovala tu revoluci listopadovou tím, že ji nazývá buržoázní revolucí. To si myslím, že je velmi, velmi důležitý moment, že to je pro ně buržoázní revoluce. A teď oni prostě zaujímají taková radikálnější prostě stanoviska. Já na jednu stranu obdivuju Michala, že jsem do té Jány Lvové vstoupil,
ale... Přiště, až tak že to je pro ně má hodou příznivců.
No tak má, ale on je dostatečný člověk po svých rodičích, který velmi dobře znám a kterých si vážím, můžu říct, že jsou můj přátelé, i když bohužel s nimi čím dál méně, jak si jsem srozuměný.
Dobře, poprosím vás
tak to je asi všechno. Já jsem chtěl hlavně říct, že když těch 40 roků a že my máme za sebou jenom krátký
kouk. Už je za půlkou. Tak, tady bylo. Poprosím mikrofon ještě. Jo, jenom to představení vždycky je hezký zvyk na začátku.
Ok, Ondřej Slačálek jmenuji a já budu mluvit jako antikomunista. Vy jste tady hovořili o tom Václavu Havlovi a já jsem se musel vzpomenout na esej Jana Tesaře Míchovský komplex, kde vlastně velmi zajímavě analyzuje vztah Čechů k Masarykovi a k Benešovi a říká, že právě ten obraz té jedné velké autority, která teda buď vyvede národ z otroctví, nebo selže a celé to selhání můžeme investovat do něj, jo, můžeme se nebavit o vlastním selhání, ale udělat tam obraz toho zlého Beneše, který selhal. Takže to je přesně znak slabé politické kultury Čechů a jedna z příčin, proč opoziční snažení, kterému se Tesař věnoval právě tak jako Václav Havel a také za ním byl vězněn, jako nemělo příliš velký ohlas. Jo, protože tam byla ta představa, že teda jako je tady ten jeden člověk vepředu a ten buď teda nás vítězně vyvede nebo selže. Myslím, že to vlastně skvěle pomenoval i Jaroslav Spurný, když mluvil v úvodu o tom, že vztah Čechů k Havlovi je v něčem podobný jako vztah k Babišovi nebo k Zemanovi. Jo? Že tam je to hledání té velké postavy. Jan Tesař na začátku 90. let říkal, jako to, co je podivné je to, že ten nový režim se buduje na idolatrii Václava Havla, na idolatrii jedné postavy. Já jsem byl šokován, že vy vlastně na mě ujete v tom pokračovat. To jsem opravdu šokován, že člověk, kterého považuji za seriózního historika, který kandidoval do čela ÚSTRu, nám tady s naprosto vážnou tváří říkal, že bychom měli Václava Havla idealizovat. Jo? Že bychom o něm měli, jo, klidně i to přehánět, klidně o něm trochu lhát, hlavně když jako budeme mít ten ideál, ke kterému budeme vzhlížet. Není právě to cesta jako udržování přesně téhleté jako nedospělé občanské kultury, v které pak nejsme schopni stát a jednat sami za sebe. A pak se to právě projeví v tom, že nemáme tu jako milionovou solidárnost, ale máme tu několika málo set členů Chartu 77. A není jiným projevem té nedospělosti taky to vaše jako vnucování. Tak a teď se rozumíte, bylo to dobré, bylo to zlo. Já dám jenom, jako abych udělal analogii, když jste teda šermovali s tím nacismem, jako asi taková událost, kterou nikdo nebude zpochybňovat, rok 1945, osvobození od nacismu, jako určitě prostě z řady představitelných hledisek strašně pozitivní událost, strašně pozitivní situace, ale jako je přece důležité vidět i taky optikou těch třeba jako německých civilistů, kteří byli zmasakrováni, nebo žen, které byly přitom zásaděny. A Michal Půl nedělal nic jiného, než že prostě navrhoval podobnou perspektivu.
Bez vás, díky.
Já tady nejsem jen jako historik, i když jsem už dvakrát prezentoval jako historik, jako já jsem tady taky jako občan. A dokonce je to důležitější pro mě, že jsem občanem této země zítra. A jako občan trvám na tom, že ta idealizace je úplně v pořádku, dokonce žádoucí, nutná. Ale jako historik neříkám úplně opak, ale říkám, že všechno musí na povrch. Veškerý detail o Havlově, o tom, co skutečně dělal nebo nedělal, musíme odhalit, provádat. Ale ta společnost, a teď jsme zase na to občanské rovině, potřebuje opravdu tu orientaci. A vy jste řekl, že jste antikomunista. Antikomunista. Tak já bych měl na vás dotaz, pokud můžu. Ale ten dotaz směřuje tady i ke kolegovi na panelu. Zákon o protiprávnosti komunistického systému. To je vlastně ta střecha několika dalších zákonů, mimo jiné taky zákona o ÚSTRu. Je ten zákon podle vás pořád žádoucí, nebo chcete ho zrušit, chcete ho novelizovat, asi nejde, to musíte hned změnit ten titul, že? Já si to tak já vás poprosím jenom připravnost odpovědět a pak odešel na ten špatný platný zákon.
No ne, myslím si, že ten zákon byl špatně už když byl přijat, že to je jak právně, tak občanský je to, tak obsahově je to totální paskvil.
Dobře, díky. A Michalu si myslí...
Já si myslím, že ten zákon, ne, já si myslím, že ten zákon by se měl zrušit. A myslím si, že ten zákon je problematický, myslím si, že problematický jsou dvě věci. Tento zákon patří do té roviny těch deklaratorních zákonů, jako Edvard Beneš se zasloužil stát. A myslím si, že že tyhle zákony prostě jsou jaksi plevelem v tom českém právním řádu a že je prostě jako problematický, když zákonem se ukládá vlastně nějaká interpretace. To si myslím, že vlastně jako záhrou toho, kdy v tom pozitivistickém právu, vlastně do toho pozitivistického práva klasického, takováhle právní praxe zkrátka nepatří. Myslím si, že by nám bylo všem lépe, kdyby ta soustava těch antikomunistických zákonů v tom českém právním řádu nebyla.
Tak pohodlou jdeme k tématu ústru. Petr Blažek se hlásí. Tak možná to je symbolický přechod k tomu. Já jenom na začátek ještě uvedu, my jsme zvali pana ředitele ústru, pana Hazdru a přislíbil účast pan Matějka, pan náměstek je tady. Poprosím vás, pojďte k nám dopředu. Dřej Matějka je náměstek pana ředitele. Jenom nevím, jestli tu máme dost lidí, já mám klidně nám svou, ale možná, že najdeme ještě jednu další.
Poznámka, není to pouze deklarativní zákon a s tím souvisí vlastně ten přechod o tom zákonu, k zákonu 181/2007 sbírky, to je zákon o ústru a mě překvapuje Michal, že když s tím nesouhlasí, že se necháš na základě toho zákona zvolit do instituce, která má úkoly, s kterými ty máš problém.
No, já myslím, že můžete v rámci toho slova, která bych vám rád dal, i na tohle to odpovědět. Každopádně jsme v ústru u toho tématu, vy jste pár znů 10.